dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka planifikuar investimin në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thëngjill për më shumë se 50 vjet. Pse është problematike deklarata e kuvendit gjithë sërb? Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen për rritjet e çmimeve të ushqimit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Një deklaratë që bëri thirrje për unitet të sërbëve dhe për mbrojtjen e interesave të tyre, e cila doli nga një tubim që mblodhi sërbët nga i gjithë rajoni i Ballkanit në Beograd, shqetësoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa mori për krahin e Rusisë. Por çfarë thuhet në dokumentin e miratuar? Më shumë hollësi nga krenare Cuboli.
Thirrje për unitet të sërbëve në rajon dhe për mbrojtje të interesave sërbe nën motën një popull, një kuvend, Republika dhe Sërbska. Këto i parashën një deklaratë miratuar nga Serbia dhe nga entiteti sërbi Bosni Hercegovinës Republika Sërbska më 8 qershor në Beograd. Në të ashtuquajturin kuvendi gjithë sërb, morën pjesë edhe pjesëtar të kishës ortodokse sërbe dhe të partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, Lista Sërbe, por edhe sërb tjerë të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shqetësoi ky organizim i cili nga Rusia u përshëndet. Diplomati Wolfgang Petrić, ish përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë, i dha Radios Evropa e Lirë se sërbët duhet jenë të bashkuar vetëm në ombrellën e Bashkimit Evropian.
History is very important for us Europeans. And when
Historia është shumë e rëndësishme për ne evropianët. Kur Gjermania naziste e krijoi një parlament gjithë gjerman, një lëvizje gjithë gjermane, përfunduam me luftë të dytë botërore. Nuk dua që kjo të ndodhë me sërbët.
Megjithatë, shumë serb nuk mendojnë njëjtë. Branko Radivojević, banori Banjalukës, shkoi në Beograd më 8 qershor për të mbështetur idenë e unitetit. Ai tha se serbët duhet të jetojnë në një shtet. Cveta Radulović, banore e Beogradit, u bashkua turmës për të përjetuar sërish, siç tha ajo, energjinë kombëtare që ajo besonte se ka humbur. Për të hyrë në fuqi, deklarata e kuvendit gjithë serb do të duhet të ratifikohet në parlamentin e Serbisë dhe atë të Republikës Sërbska brenda 90 ditëve. Dokumenti përbëhet prej 49 pikash. Aty thuhet që populli sërb përbën një entitet të vetëm dhe ndonë se përgjatë historisë populli sërb ka jetuar në shumë shtete me emra të ndryshëm, ai ka të drejtë të ruaj traditën e tij të pasur. Disa besojnë që nëse ai zbatohet në përpikri, bashkëpunimi mes të dyja palëve do të jetë shumë i madh dhe se Serbia do të arrisë ndikimin në Republikën Sërbska rrjedhimisht në Bosnjë. Deklarata e përbashkët u miratua në kohën kur presidenti i Republikës Sërbska Milorad Dodik, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, përmend mundësinë e shkëputjes prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dokumenti u përpilua në përputhje me rezolutat me të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjen e Daytonit, e cila u ka dhënë fund luftimeve të periudhas 1992-95 në Bosnjë Hercegovinë dhe ka krijuar dy entitete: Federatën Muslimano-Kroate dhe Republikën Sërbska. Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve të Republikës Sërbska që të gjitha problemet të zgjidhen në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndonse përsëriti se Serbia nuk do t'i lërë kurrë në balt sërbët e Bosnjës. Disa e pan këtë qëndrim të Vučićit si përpjekje për të qetësuar nacionalistët në Bosnjë e Hercegovinë. Në deklaratë përmendet edhe që në vend të 9 januarit Republika Sërbska të shënoi ditën e shtetësisë më 15 shkurt, njëjtë sikurse Serbia. Për disa serb të Bosnjës, ky vendim përbën tradhti për 9 januarin, datë shpallur jo kushtetuese për një festë të tillë në Bosnjë e Hercegovinë, pasi përkon me nisjen e luftimeve në këtë shtet më 1992. Ambasada amerikane në Sarajevo cilsoi deklaratën si të rrezikshme dhe me plot gabime. Në një postim në platforma sociale, Sada tha se Republika Sërbska nuk është shtet dhe mund të ekzistoj vetëm brenda Bosnjë e Hercegovinës. Në deklarat përmendet edhe Kosova. Pikat 11 deri në 14 i dedikohen këtij shteti, i cili konsiderohet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Aty përmendet që serbët në Kosovë, si dhe të gjithë shtetarët e tjerë që janë besnik ndaj Serbisë, duhet të mbrojnë manastiret, kishat, pronat private, varrezat dhe objekte tjera të rrezikuara. Flitet edhe për kushtet e patolerueshme të jetesës së serbëve në Kosovë, pa përmendur ndonjë fakt konkret, dhe për nevojën e krijimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se deklarata e 8 qershorit nuk përkon me qëndrimet e SBA-s dhe as të vendeve tjera perëndimore. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov nga Moska u tha pjesëmarrësve se Rusia nuk do t'i mbyll kur syt ndaj padrejtësive kundrejt popullit vllazëror serb dhe tentimeve për t'i demonizuar ata. Diplomati Petrić i hodhi poshtë pretendimet e Lavrovit.
Nuk ka demonizim të serbëve. Kjo nuk është rruga përpara. Ne në Evropë duam vërtet të kemi marrëdhënie të mira me popujt e Jugosllavisë. Ne nuk jemi kundër marrëdhënieve korrekte me Rusinë apo me Kinën. Mirë po serbët duhet ta dinë që janë pjesë integrale e Evropës.
Serbia deklaron se synon antarësimin në Bashkimin Evropian për mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe refuzon ta sankcionojë atë, ndryshe nga bloku evropian për luftën e nisur në Ukrainë më 2022. Petrić ka thënë se beson që serbët nuk përfitojnë thuajse asgjë prej Rusisë, bëjnë pak biznes me të dhe se janë shumë larg në aspektin gjeografik. Sipas tij, Serbia është pjesë integrale e historisë së Evropës, kulturës dhe politikës evropiane.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qeveria e Kosovës, si thamë edhe më parë, ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë me thëngjell për më shumë se 50 vite. Njohësit e çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi i energjisë ripërtrishme. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentral që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pandikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjill, është i vjetër më dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e parapartë të mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Jugëlindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera tyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë e Kosovës, e cila ka hartuar strategjin për energji. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thëngjilli dhe do të kalojnë në burimet e ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në sepaku një njësi apo blok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punoj si rezervë strategjike nga vitit 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet të vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thotë se prioritet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativë mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, si që dini, dhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë përmes bursës së këmbimit të OPEC, tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Veselaj, profesor i lëndës, edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thëngjill e shetë ndotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficientë dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjetë. Punë edhe që do të duhe në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
por ish drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën A janë të nevojshme, me që ajo mbulon rreth 35% të nevojave për rrym. Vonesat në ndërtimin e njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjisë edhe ashtu të rënduar, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Aktualisht mbi 20% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatë në orë, kurse nevoja e saj në ditë të dimri arrin deri në 1300 megawatë në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen për rritjen e pakontrolluar të çmimeve të produkteve ushqimore. Ata akuzojnë tregtarët për abuzim me çmime në kohën kur vendi ndodhet përpara votimit të qeverisë së re. Kontrollin e terren nuk ka, ndërkohë që ligji për mbrojtjen e konsumatorëve nga tregtia jo korrekte do të hyjë në fuqi në shtator. Qeveria në mars ka shfuqizuar masën për çmimet e garantuara, pas çka edhe nisi rritja e çmimeve. Buka së fundmi është trajtuar për 15%. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut në 3 muajt e fundit po përballen me rritje të madhe të çmimeve të produkteve bazë të ushqimit. Shtritimet po ndodhen në kohën kur vendi ende nuk ka zgjedhur qeverinë e re, ndërsa ajo që akoma është në detyrë ka kapacitete të kufizuara, ndërsa inspektoratet nuk duken fare në terren në mbikëqyrjen e çmimeve të tregut. Së fundi rritja prej 15% është regjistruar te buka, e cila nga 30 denar është rritur në 35 denar, por çmimi ndryshon dhe mund të jetë edhe më i lartë varësisht të llojit të bukës. Janë shtrituar edhe produkte tjera si mishi, gjathi, qumshti, prodhimet e bujqësore e lloje tjera të ushqimit të përditshëm.
Skrema standardet nuk uskap. Tungi të njëma me të luksus.
Bazuar në standardin dhe pagat që marim, çmimet janë shumë të larta. Ato ngriten thuajse çdo ditë, pasi nuk ka asnjë kontroll nga institucionet, prandaj tregtarët apo e keq përdorin gjendjen duke abuzuar me çmimet. Po blejma vetëm gjërat më elementare, pasi luksin ka kohë që e kemi harruar, thotë Liljana Stojkova, banore e Shkupit.
Mi mi mos vetë, kur ka pore janë lirë, ama kur s'ka pore, mos vetë, po 11 me dinar një penzi, po s'ka pore edhe ditë.
Thotë Bedri Shabani, pensionist.
Në normal më vishë këtë cilisë, në normal, dali pat ligjen, piperka, zilka.
Kjo gjendje është jo normale, çmimet e domateve, specave, lakrave, trangujve, sallatave janë ngritur në qiell. Çmime kaq të larta asnjëherë nuk kemi pasur. Institucionet po flen pasi fare nuk po brengosen se çfarë po ndodh me popullin, i cili nuk po arrin të mbijetojë me të ardhurat që merr, thotë Stefan Dimitrovski, pensionist. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, shporta e konsumit për një familje katërantareshe në muajin maj ka arritur në mbi 60.000 denara apo rreth 1.000 euro. Vetëm për ushqime të bazë, 4 persona të duhet të ndajnë rreth 22.000 denara apo 350 euro. Tome Nenovski, ekspert i çështjeve të ekonomisë, thotë se pavarësisht se ende nuk ka një qeveri të re, organet e shtetërore duhet të funksionojnë dhe të mos lënë që bizneset të abuzojnë me çmimet.
Može bi ljudi to se v očekivanje što nova ta vlada će napravi, što očekuvat kakvi merki vlada ta će donesi, pa vika, ajde as da se zaštitam da gizgolemam cenite.
Tregtarët janë në pritje se çfarë do të sjellë qeveria apo çfarë masash do të ndërmerrë në sferën e çmimeve. Prandaj rrisin çmimet nga frika se mund të ketë masa restriktive. Ata i ngritën çmimet që më pas t'i ulën në nivelin paraprak dhe në këtë mënyrë të mbrojnë bizneset e tyre, thotë Nenovski. Nga dikasterit e ekonomisë thonë se institucionet funksionojnë, por pa dhënë detaje për masat që janë ndërmarrë në mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e çmimeve. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 marsi ka shfuqizuar vendimin për çmimet e garantuara, mas kjo që ishte vendosur me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga shtrëngtimi i produkteve ushqimore. Kuvendi më pas miratoi ligjin për mbrojtjen nga tregtia jo korrekte, por në fuqi do të hyjë më 15 shtator, andaj deri atëherë tregtarët e lihen të lirë në vendosjen e çmimeve. Maqedonia e Veriut këtë vit do të ketë rritjen më të ulët ekonomike nga vendet e rajonit. Sipas parashikimeve të fundit të Bankës Botërore, këtë vit vendi do të ketë një rritje prej 2.5%, ndërsa për vitin e ardhshëm parashikimet janë që të ketë një rritje prej 2.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë dëgjohemi në edicionet e tjera. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë.